ዋሽንግተን ዲሲ ራጋማ ራዲዮ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰጋል በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተገኛ ከነሲገይ ሱሜሱ አን ሱጅበይ ሆራቲ ወሊገልቴን ዶለት አድንሳ ሱዳን ኦጂሮ ኦሉ አበ ወልወራንክ ጉያ ሸነፋ እትኩ ፌጅራ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አበ አህመድ መጋላ ነቀምቴ ከይሰጥ ንሴንሶ ተሃዋሳፍ ጃርሶሊ ዲያወሊን መሪገጌ ሰን ወልወራንክ የሮ አማት ፍሬጅሩ ከሱዳን ገረ ከሚት ደሙ መላ ከጀዱ አከሩት እንጠለኒፍ ሃዩ ሲያሳ አፈረጅራ አንገስ ጥምረ ፈገንታ ከኛ ተከን ወይን ትሰን እትናፈራ አም ገረ ኦዱ ሀጣብ ጀልት ደበር
አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኦዱዋራፍ ቀምኩኖ ወልወራንሲም ኖቲ ጀነራል ወተወሎለን ይፋማናሞተ አንከን ሱዳን ግዱ ዲሰምበተ ደርብ ጀልቀበም ጉያሻነፋ ፍሮቪ ሃር አስከንትፉ ፈዮተው ኩኒስ አዱኛን ግዱ ሴኔ ኡካሲ ዳቢንሲ አርገሜ ኦጂረኒ ኦላ ኤርገጀደሜ ሰዓቲ ሙራሳ ቦደቱሬ ኡካሰ ዳቡን ጉያቶኮፍ ገጌ ፈሙፍቱሬ ኩን ስላ ገሬሮ ኤራፍ ወራነ ዳቡ አከሱመስ ገረመሪ ዱማረት ታሲፈሙት ዲቢኡፍ ሁንዴታ ጀደሜ ያደሜ ቱሬ ኡምኒ ወራና ሱዳን ክብጠተ ከሌሳ ኡምኒ ደግርሰ ሰፍሳ ሙርከታ ሳቴ ካዮ ነሞታ አብጀች ኡካሰ ዳቢን ሰለብሰሜ ኦጂረ ኦልቱ ዳቡ ሳቱ ሎለጉያ ሸነፋ አከቲፉፌ ታሲሴ ጀደጅራ ገሬወን ወልወራና ቱረን ጉያ ቶኮፍሌ ወልወራንሰ ዳቡ ዲዱንሳኒ ወለብዴሮ ኤራፍ ሶዳተ ሜካሲሴ ሀሌላ ወልትፉሚን ሰቀቡፊ ዶይንስ ጉዳን ካርቱም ዋልታ ናኖ ሞራ ሚኒስቴረት ሳፊ ቡፈተ ጠያራ ኬሰታረ ደጋ ሙደንዴራ አሪ ጉዳኒስ ሰሚናኖ ሰናጉ ጌቱሬ ለሚወን ሱዳን ሚሊዮናን ለካመን መነኬሰት ቀበሙን ከንትፉፌ ዮተው ኤሲንሳኒስ አርካህረቻ ዱፌራ ገመብራን ገሬን ሀኪሞታቶ ኮሮቢ ሀራ ከጀዴቲ እርገወል ወራሲ ኩን ኡመቶር በንደርቤ ካዬ አስ ለኮፍሲ ነሞተ ነጋጄ ፈመኒ ገረ ዲበቶ ኮፍቶር ባተሚ አፍሪቲ ኦል ጉደቴራ ገመካኒን ሎለ ካናን ዮጢቃቴ ነሞኒ ዲበለ ማፍቶር ባተምኒ ዱኡፊ ኩመለ ማፍ ዲበጃ መዳው ዳበኒ ፈያ አዱኛ ሚኒስቴረ ፈያ ሱዳዋ ቤፈቹን ቤክሴጅራ ሎለ ካናን ወልቀበቴ ኤሲ ኢፍሳፊ ቢሻኒ በልኢናን አዳንጭቱን ጂአሶ መነ ረመዳና አከረከተን ካንታሲስ የውተው ሆስፒታሉን ንረጫላንስ ተጃጅላን አለ ታሲሴራ ጀደሜር
ጀነራሉ ተኦላኖ ሱዳን ለማን ግዱት ሆከረ ኦይን ሆስፒታሉን ካርቱም ኬሳ ጄቁም ሰገይ ሰቦ አንጅሩ ጃለኔ
ሆስፒታሉ ዳኢማኒ ካርቱም ኬሳ ጅሩ አህመድ ቃሲም ጀደሙ ኬሰት ወጀቶን ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ኡኩፍሰቶ ተከነን ኩታያ ለጭማ ኬሳ ጅረን ራካነፈ ሁንዳባ ሳጅሩ ዲሲን ጅሩ ዱማዋን ጅሩ ዶክተሮን ነርሶን ኡኩፍሰቶን ፍሮተንሳኒ ጉዮታ ሆስፒታሉ ቸኬሰት ቀበመኒ ጅረን ኩኒስ መጋላን ካርቱም ገረድሬ ወራናቲ ኤገጅጅረም ቴቦዳ ከነመለስ ሃንቀኒ ለኮሶ ጀቶታ ቆርቻት ኦክሲጅኒ ሙደቹ ንፍሰሜር ሆስፒታሊቺ ዋን ሄዱን ሃንቀኒ ሰሙደታ ዋን ፍርጀች ዶክተሮን ለዲ ሰኒዴ ሙዛኒ ዶክተር መሐመድ አል ሙስታፋ ይፍሰኒጅሩ መጋላ ካርቱም ኢፍ ኦላ ከታቲ ኦምዱርማን ከሰቲ ሆስፒታሉን ገረዲግደማ ተአንጅሩ ከነነ መሌ ሆጀቹ ደንዳን ለኮሶ ጀቶታ ገዳና ተኤንዮተው ኩምና ኦሊስ እትተኡን ይፍሰሜራ ተጃጅሊ ቢሻኒ ፍኢፍሳ አዳንጭቱ ወሊኒስ ረከቻ ከጅረን ዶክተሮን ዱበተኒሩ ሎሊ አከተሳት ከኤኩን ሀኪሞታፍ ነርሶተ ሆስፒታለ ከየሳ በውድርኬ ሆጀቶኒ ብሮስ አቢሌሰን አከንጌኝ ታሲሴ ጅራ ጃርሜያን ፈያ አዱኛ አከጀሉት ሆስፒታሉን ካርቱን ከየሳ ሄዱን አንቅነ ጢጋ ሜሻሌ ጢገት ቲንኬነኒ ጠንገላአን ከራሂደ ጢጋ ኬነም ሜሻሌ ያላፍ ሜሻሌ ልቡ በራረን ብሮር ጠቡን ረከታጅር ውጀቹን ገባሴራ
Waldibdee guyyoota shaniif magaalaa galma mootummaa Sudaan Khartoum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli Kongiresii Ameerikaaf kan masaraa White House qibxata kaleessaa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Washington Khartoum irratti qabdu daangeffamuu mala.
Lolli Khartoum keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa kan hatattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattii fi ittaanaa isaaniin hoogganamu. Dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsii manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kirxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhaniin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerra. Akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniittuu jedhan. Waa'ee ligoo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanaarratti kan dubbatan dhageessaniittu. Kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa mitii jedhu. Kibxata kaleessaa miseensi Koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware akka ta'an senator Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan gara xumuraatti geessu hin jiru jedhee abdiin kutadhu. Garuu waan baay'ee dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana sibiilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachisetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru.
Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 8 oliif erga cufamanii booda caamsaa tokko bara 2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira.
Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'ush har'a maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara 2,400,000 tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammataatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e kan dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo wal-dhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhee waamu jalqaba torban kanaarra bulchiinsa naannoo Affaar handaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuuf lama madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru.
Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo Shanee qofaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil Addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Jalqaba naannoo Affaar keessa haleellaan nuun gaggeessan hin jiru. Wanti naannoo sanatti nu fidu jiru dhimmi uummatii Affaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru walumagalatti kuni ololumadha. Akka nutti fakkaatutti wal jibee wanti achitti uumameeni quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achiisa geessus hin qabu fayyadamsi tokko hin qabu jechuun danda'a.
Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awugichoo, Piroofeesar Maa Raguu Bibayyin
ዶክተር መሰረት ወርቁ ተስፋዬ ወልደማርያም ከነም ብሮስ ደበለቴ ማን ምርቲ ፍልፍኔ ጅሩ ፖሊሲን ቆርና ተደበላ አከግጌሱፍ ጉዮተ ሰዴት ከነፊ ጅራ አብኳቶ ለሳኒ ከሳቶ ሰለሞን ገዛኝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይ ማንት ማን ምርቲቻ ከፖሊሲን ጋፈተ ጉዮተ ተደበላ ቁጣፉር ፍደተመድብሲ ሰጅራ ጀልቀባባቲ ከናራት ገምታን ሁምነ ነጋይ ጉምሳፍት ከነገኛ ኢትዮጵያ ሀዮት ለሞተ ሚዲያፍ አክቲቪስቶ ተናኖ አማራፍ ከነም ብሮኬሰት አንገው ተሞቱ ማውላኑ ረታሌላ ራወቹላፍ ቆጣጥሮን ጀቹን ሂመቴጅራ ገረው ዱታኑ ተና ጨንሞ ዋሽንግተን በሬሳድሬቶ ኩማሞቱ ሞቶ አንቶኒዮ ጉተሬሽፍ ቆንዳልቱ ተኦላኖ አባቲቻ ብሮ በሳስተ ገባ ሰጀል ረት ኩማን ሞቱ ሞቶ ሂመናስርና አሜሪካ ረት ይሄ ሰጅራ
ዱቢ ማንቶ ኩማሞቱ ሞታ ስቴፈን ጅጃሪክ ክጥተ ከሌሳ ኢፍሰ ጋዜጠሶታፍ ከነኒን ገባሰ ዴኛ ከነበይ ካን ጉተሬሲፊ አንጎን ዳበትቻ ብሮ ቁንንምቲ ቀበን አሜሪካን ሆርዶ ፋጅር ቲጅሉ ላንቺሴ አሜሪካ ፊያዶ ኬኛ ኢፈት ኢፍሲኔ ረጀደን ተኩማሞቱ ሞታ ዊጣተ ደርብ ገልገለ ከራ ኤርጋማ ዩናይትድ ስቴትስ ከዳበትቻ ኬስ ጅረኒን ጣለያ ኤርጌ ረጀደኒ አንገ ክብጣተ ከሌሳ ዋሬ ቦዳት ዲቢን አከይን ኤርጋሚን ዱበታን ጎቾና ከና ድርቀማ አሜሪካን ቻርተር ተኩማሞቱ ሞታ ፊ ወሊገልቴ ምርጋ ፊ ቢሊሱማ ዳበትቻ ኬዘት ተረፈም ወሊን ካወሊን ሲመኔ ተኡ ኢፋጎኔ ራጀደን ዱጃሪክ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ቀብዬ ገልሜሌ ሚሊቀን ከናረት ያደን ከነኔ ገባስኒ ሮዲዮ ከንዊ ተተደብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት መጠንፈም ጉተሬስ ባቲጉራን አለበረኩማ ለማብድግ ደሚ ሰዲ ኢማለገረ ኢትዮጵያ ካባት ሰገንቴ ፈተኒፍ ጋፊዴሰን ሚኒስትሪ ደንታላ ኢትዮጵያ ፉደታማ አፍሲሱ ሳቲን ሙፈቹ ሳኒ ገሩ ወልገይ ገምታ አፍሪካ ረቲን ማቹፍ ገረ ኢትዮጵያ ቲመሉ ሳኒ ፍሴጅራ ጉተሬስ ኢማላካናን ፍንፍኔ ደቀንዩ ገረ ኢትዮጵያ ካባት ቴኒ ማሊን አፈን ጀሬራ ኦዱና ራፍጀን ካኑ
ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ነቀምት ጥቃሞሌ ሐዋሳ ገራገራ ጎድናሌ ወለጋራ ፈን ወጅን ሐረገና መመሪያተን ይጅሩ ሙሚች ሚኒስቴራ ኡመኒ ነጋ ምርከኔሴ አከፉለሳ ገረምሰው ማተናነ ሱበቺ ሱሳኒ ለገባ ሰሜራ አቢ አህመድ ይደቶኒ ሐራጀል ቀበ ነጋን ሴኑ ድንደው ጀቹ ሳኒ ተካሂማም ገሬ ሪፕቴሎል ቶታውራ ነብሊሱማ ኦሮሞ አማንዱራ ኢማካና ረትጋ ፈተመ በከ ቃሚ ወለባጅሩቲ መሪነጋ አደንሲሱዳፍ ቆጲ ተኡሳ ካን ኢፍሴ ትሬዮተው ገማሙ ሚች ሚኒስትራን ካን ኢላጅሴ ዋንቲ ኢፍሰሚንጅሩ ናኮር መልካ አምቦራ ገባሰቀብ
ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አመድ ጉያራ ገነመ መጋላን ቀምቴ ተርገሙዳን ቃሙሊያ ዋሳ ገራገራ ጎድናሌ ወለጋ ፍረንራ አርገመን ወሊን መሪታ ሰኒጅሩ ሙሚች ሚኒስትራ አብይ ፕሬዝዳንቲና ኖሮሚያ ቦሽ መልሰብዲሳ አፈያይ መነበሬ በከቦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ታገሰ ጫፎፊ አንገውተ ሞቱማና ነው ፌደራላ ከነም ብሮ ወጅንተውን መጋላን ቀምቴ ተርገሙ ይሳኒ ሰባይ ማሊም ቢየቲ ገባ ሰኒጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ ቃሙሌ ሐዋሳ ገራገራ ወሊን መሪታ ሰኒ ባቲደር በኬሰ መነበሬ በከ ቦታው መታት ያቹዳን ሪጥልልቶተ ኦሮሚያ ከይሰተርገመን ወሊን ከራነጋቲን መሪያቹዳፍ ተታፊ ተሳትሩሻኒ ኤርጌብሰኒን ቦደ ጆተም ራሰ ከይሰቲ ነቀምቴ ተርገሙን መሪው መተውጅና ደምሰን ነሞተ ገልመቡልጂን ሰመጋላ ነቀምቴ ተርገመኒ መሪ ከነረትርማተን ከይሳ በኮን ነገኛ ኦሮሚያ ለጣ ከይሰተርገሙ ሃሉ ወራኒ ካውቢ የትከይሰቲ ቱሪ እቲን ፍራሚን ፍርማታ አርገቱ ጀቹን ጋፍተኒ ጅሩ
ብልጽግና አብቹን እልመባገዳ ከኛ ዶክተር አብይ አህመድ ሙምች ሚኒስቴር አከኛ ብልጽግናን ወራነ ሰሜን ረት አበተኒ ኢላልተኒ ራውወተንሱን ኦሮሚያ ረትስ ገጥፈን ኦሮሚያ ረትስ ደበልተኒ ብልጽግና ከነከይ ሰባተኒ ነጋፍ ተስገብን ሁመሜ ወራኒ ኑራዳ አበቴ አመዲና መጀልቀበኩን ballina nakkati bitimudandeñ
washaldu kara rakko negenya rankanke amma egame yokani muhammadu rojeta jiru no jeta jiru negenya nanno sanarat agenda no godatani ratti akad wojetan
mumbitim listeras yomudevi kinna nakas jedan
rakko ke soke nyami kene janna nikanna ma yate sede yallo kamakut kana namoni yanni kisan ukanyanni jara nurra addate tokofa ውያራ ዲጋዘን ነጋን ገውደንዶ ለመፋ ነጋን ገለኒ tasimo sani kayu sani yada sani ummat sani ibsachu dando uba yit woggazani lannon ummat wallanka ummat beekagam yada gari kawadani aman sisani jannan ummat filat worri yada kee jibitani ka sostanis irgan kunun dafante dandi gidum dafsina dandi ummat kee sani kwante uga oromo data oromo ka sostuote tarran kun dudarku hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii hundi keenya eegne hojjechiisuu qabu.
Muummichi ministeeraa Abiy kan haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een. Akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuusaa ibsee hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa ture jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhanii fi deebii muummicha ministeeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu.
Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiinuu kabaje ta'uu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni bal'inaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarrattillee xiyyeeffannoo akkasaan kennan. Akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaati karaa daangaa Amaaraadhaan Finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee Abbaa Shaneenis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaafiin kan ka'eef jechuudha.
Deebii maalii kennan isaan?
Isaanis deebii isaan laatanii egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa. Rakkoowwanii ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aama qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan walqabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'ee waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabbatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru. Akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wallabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagaraa ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa. Umne balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramne tokkummaan hojjechuu hin dandeenya waan jedhu kaasanii uummanni akka kana bukkee dhaabatu akka deeggaru ibsaniif jiru.
Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasaa gama isaaniitiin hojii dhabdummaan wal qabatees gaaffiin muummicha ministiraatiif kaheeraa jedhu.
Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessuma warshaaleen garaagaraa jalqabamanii kan hafan jalqabanii ammaatti kan xumuramanii jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetame rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf. Gaaffii nageenya jalqaba furmaata argachuu qaba kan jedhu jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kanarratti rakkoo nageenya keessumaa daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaa garaa keessatti gama tokkoon gurmuuleen riibxalattootaa shanii jechuudhaan waamaman. Haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ni raawwatu akkasumas aangawoota mootummaa fi geggeessitoota dhaabbilee garaagaraa ni ajjeessu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni waraanaa gurmuu riibxalattoota kanneen garuu namoota nagaa meeshaa hin hidhanne hin ajjeessinu haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni Finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu Finxaaleeyyii fi Faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaan ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenya uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kan itti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Wal waraan Pirezidaansi Sudaan keessaa guyyaa shanaffaaf kan itti fufee jiru yommuu ta'u, uummanni Sudaaniif hawaasni sadarkaa addunyaa immoo wal dhibdee aangawoota waraanaa Sudaan gidduutti uumame kana mariin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Garuu gama qaamolee wal waraanaa jiraniin mallattoon abdachiisaan argame hin jiru. Wal waraansichi gara kamitti deemu mala ka jedhu irratti Mitiqu Faqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa siyaasaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barnoota isaanii doktorummaa kan hordofaa jiran ogeessa siyaasa saayinsii obbo Guutamaa Daani'eel Bilbiluudhaan Finfinnee irraa dubbisee jira.
Guutamaa Daani'eel, nuuf dhiyaachuutti keetiif jalqaba guddaa godheensiin galateeffadha. Sudaan erga mootummaan Albashir Fonqolchaan aangoorraa ka'anii nagaan hin argamne yeroo tokko nagaataati yeroo tokko wal waraansatu itti fufa. Wal waraansa isa amma jiru kana akkamittiin ilaaltan?
Ani akka hubadhetti seenaadhuma biyya Sudaan duumaa kaafne yoo ilaalle sirna dimokiraatawaa ta'e kan namoonni siviiliyaan ta'an keessatti aangoo qabaatanii waraana irratti hoogganan yeroo dheeraan arginu ture. Duubatti deemeenuma gaafa laallu erguma bilisummaa ishee argatteetiin kan ishee siviiliyaaniidhaan bulte waggoota muraasadha. Albashir illee yoo ilaalle Fonqolchaanichi gara aangootti dhufe waraanuma keessaati jechuudha. Erga Albashir kufees warruma waraana keessaatu aangoo qabateetti fufee jira. Kufaatii Albashiriif illee gartuuleen hawaasa bal'aa keessa jiran hundumti itti haarmatan malee aangoon ammallee miidiyaa kuma waraanaatti galee rakkoon guddaan achirraa dhufa jedhee yaadan. Hawaasni Sudaan aangoon harka warra siviiliyaan kaa'u dhiisuun achi immoo dhadhabni warra siviiliyaan qabamti hin jira. Waliigaltee dhabuun hin jira. Gartuu garaagaraa jira kaanuma gidduu. Sun immoo moor organaayizitti gartuun ta'e humni waraanaa carraa argatetti gara aangootti akka dhufu gochaa ture. Namni argaa jirru immoo warruma aangoo of harkaa qaban waraanarraa dhufan kaaptis fattootti foosidhaa fi warra naashinaal aarmi foosi kan Sudaan ta'an gidduutti wal-dhabdee aangoodhaa jiramaa jirudha. Kun immoo dhadhabina sirna siyaasaa biyya Sudaan sanaa wajjin kan wal-qabatudha jedhanii yaadamu.
Yeroo ammaa kana uummannis waraanichi akka dhaabbatu gaafachaatii jira. Uummanni Sudaanis hawaasni addunyaas mootummaadheen dhaabbileen kan akka gamtaa Afrikaa biyyoonni mootummoota kan akka Ameerikaa fa'a. Garuu jarri lamaan ammayyuu yaada isaanii ifatti hin kennine waraana dhaabuu fi dhiisuu isaanii. Uummata siivilii yookaan immoo uummata biyya isaanii dhaga'uu dhiisuun isaanii kun booruunsaa uummatichi gara kamitti deema?
Uummata siviiliyaanii yookiin uummata nagaa kana gubbaa jiraa akkuma argaa jirru jechuudha. Garuu warri miliitarii liidariin kunniin sana dhaggeeffachaa hin jiran akka jettu. Kun immoo maal irraa maddaatti fakkaate miliitariin Sudaan keessatti ikoonoomii biyyattii keessatti baay'ee dinagdee biyyattii keessatti involvidiidha. Gahee guddaa qabu bu'aadhaa hojii waan wal qabatudha jechuudha. Sanaaf fedhii jirutu jira waan ta'eef salphaatti namoota nagaa dhaaf yaadanii dubbii kana duubatti deebi'anii mul'isu jedhanii yaaduun namatti ulfaata. Maaliif dhimmichi eenyutu toophii irra taa'a jedhu namatti fakkaata. Jeneraalota lamaan gidduutti dubbiin jiru jechuudha.
Waraana ammaa kana gaafa ilaallu biyyoonni biroo gidduu seenaniiru nu jechisiisa. Keessumaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa baasaniitiin namoonni kana gidduu seentanii waraana kana kakaachisiisaa jirtan yookaan biyyoonni jedhaniiru seenaan isin gaafata yaada jedhu kaasaniitiiti jiru egeree Eertiraa, Ijiptii fi Itoophiyaa dhimma kanarraa kan ittiin ilaalama.
Ammatti kallattiidhaan waraana kanatti biyya hirmaachaa jira jedhee yaadani. Ragaa hin qabne namoota muraasa loltoota achitti qabaman jedhaman isaan kanas daayireektilii inzoolvimentii biyya kanaan godhameera waan jedhu hin jiru. Yeroo biyyoonni baay'een Sudaan irraa fedhii siyaasaa waan qabaniif daayireektilii inzoolvimentii jedhu daayinaamiksii biyya kana keessa jiru. Sudaan iddoo istiraatejikii taasisa jirti. Galaan Diimaan jira. Saahel Riijiniin jira. Biyyoota Afrikaa baay'eedha hojii Sudaan keessatti. Laginaayinis yookiin immoo Abbaayi kan jennus ni jira. Kanaafuu intarestii baay'ee jira Sudaan irra. global ini juga betul. Cuma biota nanan industri kena biota raga dari Eropa, Rusia, Amerika, China juga betul. Interest kita juga jelas. Jangan jadi kita tiada ni lagi. Biar leman ima hidup harum sah kena awal kalau tu. Sudah ni jauh fikir kita pasti diwang katanya. Konser ni kami ini sedang kita tidak mungkin ini lebih dari nama kita. Alif yang kita jiriyat itu ke sahijin kabar cule sedih janda. Amat yang tiku ye jira cura jati kerana kumpulan tiang ni tu. Iku janda itu sedang kabar.
Kali mama doktora Gutama Daniel ibsa nak ni tanya gudah gudah singgara tefada fayata.
Iku atlet fadu gula tu nak.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sadaa salam bara 2022 walii galteen ragaame waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti waraana geggeeffame xumure. Amma Itoophiyaan waraana qaamonni hundi gochaammeenya itti raawwatan keessaa bahaa jirti. Wali galte sanar raga usanif hojirra olma sarat foye ina guddar gamif gamlachu nangalate fattajaran ministrin imara United States Anthony Blinken. Hata umale nagawara fiduf goch hammenya kamot hundan rawatamif bekamtikennun araris bue waluman itigafata umman jirachu kabajaran.
After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense
Ministry Imala Serafi Ugajuru Ofegannodal Erga Gamagamne Boda Misensoni Raya Itisabiya Ethiopia Raya Itisabiya Eritrea Humnota Adda Bilisuma Ummata Tigray Fi Humnota Amara Yero Walabde Kaba Ethiopia Tiyaka Warana Karawatantau Mirkane Senjira Misensoni Raya Itisabiya Ethiopia Raya Itisabiya Eritrea Fi Humnoonni amaaraas ajjecha humnaan gudeeddii fi hokkara saalaa saalaa bifa biroo fi qee irraa ari'uu dabalatee dhala namaa irratti yakka raawwataniiru. Miseensonni humnoota amaaraa yakka dhala namaa irratti raawwataniiru naannoodhaa nama ari'aniiru yookaan humnaan qee irraa buqqisuudhaan akkaataa yakka nama irratti raawwataniin dhalattoota Tigraay dhiyaa Tigraay keessa irratti. Fitinsa sanyira wataniru.
The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing.
Motuman mutannowan gara gara irratti kan hundaye filannowan haqaceum sakan ilale karora balla ummataf ifagochudan akkamale kambaballate walittibu insa walfakkatu fi ho karakeesa bau kannen dandan fakkenya biyota kabro irra barnota argachudan tarkafi jalqaba fudata jira. Jeekum samiita gudda lakabsiise dugumatti dabbachu isa mirkane suuf garanan nole sanatti imalani kanadda bafatan ogeyi wajira komishinara olana mirganama komishinara mirganama Ethiopia walin akka hojjetan affeerejira
umarratti bifa akka murteessaatayn motumman Ethiopia fi motumman Eritrea kasumas abut kanneen yakka sanarawatan akka tigafata motasasan gafanna jedan Blinken.
These steps acknowledged accountability reconciliation
tarkamfi wonkun jechun bekamti kennu itti gafatamumma fi arari Ethiopian yero dera daf akashen dende ti hinkamne kantajsan dankale je kumsa sabagiddu fi kan siyasa capsuf furtugarina
gulala harras kanuman yada sa tumura
kan kana oliti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisu ture
Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yaada yookaan qeeqayyuu qabaattan iimeelii keenya horn@von.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo feesbuukii keenya irratti VOA afaan Oromoo jedhu tiwiitarii fi Instagram irratti immoo VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu maxxansii keenya irraallee akkasuma argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii pirooduusariin keenya Faan Haayilee ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantaa akkasumas miidiyaa hawaasummaa kaqallee sibiilitti gamnee waliin qophii har'aatiin 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 sibiilitti gamnee